14. nodaļa, 160. lapas puse. Ievads. Klausieties grupas bet dziesmu Ceļš, kuru iet. Pierakstiet vārdus, kurus jūs saprotat. Salīdziniet ar kolēģiem.
Teica man tēvs, nebūsi nekad tu viens, būs saule un mēnes, būs jūra, okeāns. Un ja draugi tevi pamet, tev vēl mūžam piederēs zīlā jūra vēš, saule kas riet. Ceļš, kuru iet. Teica man tēvs, dzīve notiek arī tā. Tu vari būt bagāts, ja arī nav nekā. Un ja draugi tevi pamet, tev vēl mūžam piederē. Ceļš, kuru iet. Tā gāja laiks, manā dzīvē bija vis, gan nelaimes lielas, gan pērkons debesīs. Bet es zināju, ka vienmēr man kaut kas vēl piederēs. Zīlā kas riet, mēnes būs naktī, un ceļš, kuru iet. To lai zin, vai es būšu priecīgs rīt, vai redzēšu laimi no debesīm, kas krīt. Bet es zināšu, ka vienmēr mani ceļā pavadīs zīlā jūs.